Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Indonesia mendorong semua pihak menjaga keamanan laut Tiongkok Selatan. Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan WNI ke Belgia. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengupayakan semua pihak menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan laut Tiongkok Selatan supaya konflik tersebut tidak menjalar menjadi konflik terbuka. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala dalam sambutannya pada konferensi Boao Forum for Asia di Hainan, Tiongkok hari Kamis. Wakil Presiden Yusuf Kala seperti dikutip dari Antara menegaskan, Indonesia dalam hal ini bukanlah negara yang bersengketa, namun demikian Indonesia menyadari risiko nyata di mana sengketa wilayah teritorial tersebut dapat berubah menjadi konflik terbuka yang akan mengacaukan kawasan. Pemerintah Indonesia meyakini keadaan saling menghargai dan menahan diri merupakan kunci menjaga perdamaian dan keamanan Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Belgia terkait situasi keamanan di Brussels pasca serangan bom di kota tersebut. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta Kamis menjelaskan, pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan tersebut sehubungan dengan terjadinya aksi teror di beberapa lokasi di kota Brussels dan peningkatan status keamanan menjadi tingkat tertinggi oleh pemerintah Belgia. Pemerintah Indonesia meminta seluruh warga negara Indonesia yang saat ini berada di Belgia, khususnya di Brussels, terus meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat-tempat yang dapat menjadi target aksi teror. Pemerintah juga mengingatkan warga negara Indonesia selalu mengikuti petunjuk serta arahan otoritas tempat, memastikan keamanan pribadi, dan memperhatikan lokasi-lokasi yang dapat dikunjungi. Apabila WNI tetap melakukan perjalanan ke Belgia, WNI dihimbau mendapatkan informasi yang lengkap terlebih dahulu terkait keadaan keamanan di tempat yang akan dituju. Presiden Joko Widodo menginginkan Ntikong yang berada di pusat perbatasan lintas negara Indonesia-Malaysia menjadi pusat ekonomi baru yang modern. Presiden Joko Widodo saat meninjau pos lintas batas negara Ntikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu menyatakan keinginannya agar pos perbatasan di Indonesia menjadi kebanggaan. Presiden berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga sampai ke daerah pinggiran termasuk kawasan perbatasan. Presiden juga berharap titik-titik pertumbuhan ekonomi ada di pinggiran, tidak hanya Jawa sentris, tetapi juga di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, secara resmi menutup pertemuan Bali Proses ke-6 di Nusa Dua Bali, Rabu. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Indonesia bersama Australia telah memimpin pertemuan negara-negara anggota Bali Proses on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan untuk pembentukan mekanisme regional dalam mempercepat penanganan isu migrasi irregular, termasuk pencari suaka dan pengungsi. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dalam keterangan pers usai menutup pertemuan Bali Proses Rabu di Nusa Dua Bali mengatakan, melalui mekanisme ini ketua bersama dapat membangun komunikasi dengan negara-negara terkait, baik negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, apabila terdapat situasi yang mendesak. Namun demikian menurut Retno, selain negara-negara tersebut, mekanisme ini juga mengakomodir negara-negara lain yang ingin berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pencari suaka dan pengungsi tersebut.
Apabila memang perlu ada pertemuan yang lebih luas, maka kita akan meminta steering committee untuk bertemu dan selanjutnya negara-negara yang terpengaruh atau affected countries and interested countries. Tidak hanya negara-negara yang ter-affected, tetapi mungkin ada beberapa negara yang tidak affected tetapi ingin memberikan kontribusi, maka kita juga welcome.
Pertemuan Bali Proses yang diikuti oleh 303 delegasi dari 54 negara, 12 negara pengamat, dan 8 organisasi internasional ini juga menghasilkan berbagai kesepakatan dalam mengatasi tantangan migrasi irreguler di kawasan. Para negara anggota Bali Proses menekankan pentingnya pendekatan regional komprehensif dengan prinsip berbagi beban dan pertanggungjawaban kolektif. Selain itu, Bali Proses juga menekankan perlunya mengupayakan keselamatan dan perlindungan para migran dan korban kejahatan transnasional, serta mendukung upaya penyelesaian akar masalah dari pencari suaka dan pengungsi, termasuk memberikan dukungan negara asal melalui mekanisme investasi berbasis komunitas. Lebih lanjut, pertemuan Bali Proses juga sepakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk kerjasama ekstradisi dan bantuan hukum, serta menjajaki mekanisme untuk pemulangan non-sukarela dan kerjasama internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam konferensi pers usai menghadiri acara penutupan pertemuan Bali Proses Rabu di Nusa Dua, Bali, mengatakan Australia menyambut baik tercapainya kesepakatan mekanisme konsultasi regional bagi penanganan pencari suaka dan imigran. Menurutnya, Australia siap bekerja sama dalam upaya menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan Bali Proses tahun ini. Andi Ramdoni melaporkan.
Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau Kemitraan Trans-Pacific, ada berbagai persiapan yang harus diperhatikan dengan cermat oleh pemerintah. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al-Farisi, menekankan persiapan terutama di bidang hukum harus dilakukan dengan seksama agar perjanjian dagang ini ke depannya tidak akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar. Ditemui setelah kuliah umum bertajuk Indonesia, Australia and the Trans-Pacific Partnership di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Rabu 23 Maret 2016, Salman Al-Farisi menjelaskan perjanjian ini membuat tarif perdagangan Indonesia benar-benar terbuka.
Ya, tentu beberapa hal ya, artinya pemerintah mesti harus betul-betul melihat kerjasama ini secara cermat. Banyak hal yang harus dipersiapkan dari hal-hal yang terkait mengenai isu-isu legal maupun kebijakan-kebijakan ekonominya sendiri yang tentu saja harus mengacu kepada persaingan yang tentu saja nanti akan lebih terbuka. Nah, ini yang tentu kita harus betul-betul siap untuk ke sana. Jangan sampai kita masuk kepada satu kerjasama, tapi kita sendiri ternyata nanti malah kebanjiran berbagai macam hal. Pasar kita sangat besar, kita sendiri tidak siap dengan persaingan itu. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan.
Salman Al-Farisi lebih lanjut menjelaskan persiapan paling banyak dilakukan adalah di bidang perundang-undangan, pajak, dan pelindungan investasi. Selain itu, badan usaha milik negara yang akan diswastanisasi dan menjadi tulang punggung perekonomian juga harus diperkuat. Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada akhir tahun lalu mengenai rencana bergabungnya Indonesia dalam kemitraan Trans-Pacific menuai pro dan kontra. Kemitraan Trans-Pacific dinilai oleh berbagai negara sebagai perjanjian dagang kontroversial karena cakupan isunya yang luas dan standar yang amat tinggi. Menurut Salman Al-Farisi, pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan kemitraan Trans-Pacific ini karena akan meningkatkan peluang Indonesia untuk memperbaiki diri sehingga daya saing Indonesia akan semakin meningkat. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kiai Haji Maman Imanul Haq mengatakan pemberantasan terorisme harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus, sistematis, dan manusiawi, bukan dengan cara yang keras dan tegas. Oleh karena itu, ia mendukung kebijakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, yang akan memfokuskan program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada aspek pencegahan. Maman Imanul Haq di Jakarta berharap Tito Karnavian banyak melibatkan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dalam melakukan sosialisasi ajaran agama yang toleran dan damai, mendeteksi kelompok radikal dan intoleran, serta menyebarluaskan nilai kebangsaan dan kemanusiaan di berbagai forum. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis. Kedua menteri sebelumnya juga telah melakukan pertemuan Bali Regional Ministerial Conference di Bali pada 22 hingga 23 Maret 2016. Pers rilis Kementerian Luar Negeri menyebutkan, pertemuan kedua menteri tersebut membahas kerjasama perdagangan dan investasi termasuk pengembangan infrastruktur. Belanda adalah salah satu mitra dagang terpenting Indonesia di Eropa, selain juga merupakan pasar tradisional Indonesia. Indonesia dan Belanda sepakat mendorong interaksi lebih jauh para pebisnis dari kedua negara. Menteri Retno Marsudi mengharapkan dari pertemuan tersebut ke depannya investor Belanda di Indonesia terus bertambah, khususnya di sektor maritim. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, membangun kembali mega proyek Hambalang. Untuk membangun kejayaan olahraga serta membawa nama harum bangsa, Indonesia di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan satuan pelaksana program Indonesia Emas. Tujuannya antara lain adalah untuk meraih medali di Olimpiade Brasil 2016 dan posisi 5 besar pada Asian Games 2018. Agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut, dibangunlah sebuah pemusatan pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional yang dikenal dengan sebutan Proyek Hambalang. Namun sebelum masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, mega proyek tersebut terhenti pada 2011 karena muncul skandal dalam pembangunannya. Hingga kini kasusnya masih dalam penanganan hukum. Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek Hambalang yang terbengkalai akibat skandal yang melilitnya. Usai kunjungan dan mendapat masukan dari Menteri Pemuda dan Olahraga dengan alasan untuk kepentingan nasional, Presiden Joko Widodo berencana untuk menghidupkan dan meneruskan kembali mega proyek Hambalang. Menurut Presiden, kompleks Hambalang merupakan aset negara dan harus diselamatkan. Walau nanti ke depannya tidak harus berupa pusat keolahragaan nasional, namun setidaknya kompleks seluas lebih dari 15 hektar itu dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, jika tidak bisa digunakan untuk kepentingan olahraga. Presiden berencana mengubah peruntukan Hambalang untuk dijadikan rumah susun sewa atau perkantoran agar proyek senilai lebih dari 2 triliun rupiah itu tidak mubazir. Sementara itu, keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk dapat melanjutkan proyek Hambalang patut dihargai, apalagi terkait dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Indonesia memang membutuhkan prasarana pendukung yang lengkap di bidang keolahragaan, karena diperkirakan lebih dari 10.000 atlet dari berbagai negara Asia akan hadir di perhelatan akbar olahraga benua Asia tersebut. Padahal Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta dengan prasarana olahraga yang ada saat ini sudah tidak mampu mendukung kegiatan setingkat itu. Rencana menghidupkan kembali proyek Hambalang juga harus disikapi dengan penuh kehati-hatian, karena persoalan skandal Hambalang belum berhenti dan masih di ranah hukum. Jadi wajar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan menunggu proses hukumnya benar-benar tuntas. Hal senada juga dilontarkan oleh Komisi 10 DPR yang dulu menghentikan mega proyek olahraga tersebut. Namun terlepas masih belum tuntasnya penyelesaian di ranah hukum, wajar saja bila pemerintah saat ini ingin menyelamatkan aset negara yang terbengkalai, padahal sudah terlanjur menyerap cukup banyak uang rakyat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 24 Maret, Hari Tuberkulosa Dunia. Pada 24 Maret 1882 di Berlin, Jerman, Robert Koch, seorang ahli mikrobiologi, mempresentasikan hasil studi mengenai penyebab penyakit tuberkulosis. Ia menemukan bahwa tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, walaupun pada sepertiga kasus menyerang organ tubuh lain dan ditularkan orang ke orang. Ini juga salah satu penyakit tertua yang diketahui menyerang manusia. Berkat penemuan Robert Koch, penyakit tuberkulosis dapat disembuhkan. Maka tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Dunia. Kami beralih ke tanggal 24 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution, selaku Komandan Divisi 3 Tentara Rakyat Indonesia, mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi ke Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Peristiwa bersejarah ini dikenang dengan sebutan Bandung Lautan Api. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 24 Maret 1989, kapal minyak Exxon Valdez menumpahkan lebih dari 11 juta galon minyak ke Prince William Sound, Alaska. Dongfang Ocean, sebelumnya bernama Exxon Valdez, adalah sebuah kapal tanker milik Exxon Mobil yang kandas dan menumpahkan minyak mentah sekitar 257 ribu hingga 750 ribu barrel di daerah perairan Prince William, Blood Reef, Alaska pada 24 Maret 1989. Kapal tersebut dinahodai oleh Kapten Joseph Hazelwood menuju Long Beach, California. Peristiwa tersebut merupakan pencemaran laut oleh minyak terberat kedua dalam sejarah Amerika Serikat dan peringkat ke-54 di dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai peluang besar jasa pengiriman untuk lebih berkembang dalam masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN MEA terus berlangsung. Indonesia diharapkan mampu menghadapi MEA, terlebih dengan seluruh pelaku industri yang harus lebih meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesional. Dari sisi peluang dan berdasarkan kondisi geografis Indonesia ini, sangat menyokong industri ekspres, pos, dan logistik akan tumbuh pesat. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia Asperindo, Muhammad Kadrial di Jakarta seperti dikutip inilah.com. Menurutnya tingkat pertumbuhan khusus sektor industri ini dapat mencapai lebih dari 14% pada tahun 2016. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai jika regulator dan pelaku usaha membenahi sistem logistik, terutama pada regulasi, infrastruktur, dan teknologi. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Asperindo menyatakan siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA dan optimistis mampu menciptakan inovasi dan mendorong kerjasama strategis dengan anggota. serta para pemangku kepentingan. Untuk mempersiapkan diri dalam bisnis ekonomi di kawasan Asia Tenggara, semua pihak dituntut dapat bersinergi positif, mengubah tantangan menjadi peluang emas. Dijelaskan Kadrial, hal itu bisa tercapai jika kalangan regulator, pemerintah, dan pelaku industri harus membenahi sistem industri logistik, khususnya pada regulasi, infrastruktur, dan teknologi. Apalagi diproyeksikan industri ekspres, pos, dan logistik akan mengalami pertumbuhan lebih dari 14%. Langkah tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis e-commerce serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sementara di sisi lain, para petani Indonesia juga perlu memiliki daya saing dengan meningkatkan kualitas mutu untuk mampu bersaing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Heri Sudianto, seperti dilansir okzone.com, mengatakan mereka harus disiapkan dari sekarang karena tidak menutup kemungkinan tenaga kerja asing akan bekerja di sektor pertanian kita. Menurut Heri, persiapan petani Indonesia harus menjadi perhatian karena merujuk data dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa tingkat pendidikan masyarakat petani masih rendah, 88% lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, dengan tingkat pendidikan yang rendah, petani sulit untuk menerapkan teknologi dan ilmu pengetahuan pertanian yang telah dihasilkan, baik oleh badan penelitian maupun perguruan tinggi. Lain hal dengan industri kosmetik yang juga harus didukung dengan terus mempersiapkan sumber daya manusianya dalam menghadapi MEA. Industri kosmetik yang saat ini telah dapat bersaing di pasar domestik juga berencana akan merambah pasar ASEAN. Menurut pemilik Wardah Kosmetik, Nurhayati Subaka, dengan adanya MEA, industri kosmetik dapat dijadikan positif. Diharapkan Indonesia dapat mempromosikan produk dalam negeri. Menurut Nurhayati, industri kosmetik di Indonesia telah berhasil bersaing dengan pelaku usaha kosmetik asing. Dengan demikian, tingkat persaingan yang sama, maka industri kosmetik di Indonesia memastikan mampu merajai pasar dalam MEA. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala mengupayakan semua pihak menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan supaya konflik tersebut tidak menjalar menjadi konflik terbuka. Pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Belgia terkait situasi keamanan di Brussel pasca serangan bom di kota tersebut. Presiden Joko Widodo menginginkan Antikong yang berada di pusat perbatasan lintas negara Indonesia-Malaysia menjadi pusat ekonomi baru yang modern. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop secara resmi menutup pertemuan Bali Proses ke-6 di Nusa Dua Bali, Rabu. Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau Kemitraan Trans-Pasifik, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan dengan cermat oleh pemerintah Indonesia. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al-Farisi, menekankan persiapan terutama di bidang hukum harus dilakukan dengan seksama agar perjanjian dagang ini ke depannya tidak akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kiai Haji Maman Imanul Haq, mengatakan pemberantasan terorisme harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus, sistematis, dan manusiawi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta hari Kamis. Kedua menteri sebelumnya juga telah melakukan pertemuan Bali Regional Ministerial Conference di Bali pada 22 hingga 23 Maret 2016. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi ini sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Memiliki daerah yang vulkanis, tak heran jika Gorontalo mempunyai sumber air panas alami. Salah satu sumber air panas yang ada di Gorontalo dan cukup terkenal yaitu Air Panas Lumbungu. Air panas Lumbungu ini cukup menarik karena Anda dapat menikmati kesegaran air panas dan dingin dari alam dalam satu tempat. Lokasinya di Desa Duwono, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo. Jaraknya kurang lebih 17 km dari kota Gorontalo dan dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat selama kurang lebih 30 menit. Saudara pendengar, diresmikan tahun 1989, kawasan wisata Lumbungu seluas sekitar 32 hektar ini terdiri dari dua kolam renang, satu kolam air panas dan satu kolam air dingin. Menariknya, di samping kolam pemandian terdapat sungai yang mengalirkan air pegunungan yang jernih dan segar. Kolam air panas di Lumbungu memiliki ukuran sekitar 500 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter. Air panas yang keluar dari mata air di sela-sela bebatuan ternyata dapat digunakan untuk merebus telur hingga matang. Bahkan sumber air panas yang terdapat pada pemandian air panas ini merupakan air panas yang kaya akan mineral karena mengandung sulfur atau belerang yang sangat baik bagi kesehatan kulit. Berwisata ke Lumbungu tentunya aktivitas berenang dan berendam menjadi aktivitas favorit pada wisatawan. Menariknya, sambil berendam, di sini Anda bisa menikmati keindahan alam Lumbungu. Berada di kaki gunung Tilong Kabila, Lumbungu memang menawarkan keanekaragaman hayati. Berbagai satwa liar masih bisa dinikmati di kawasan ini, yaitu berbagai jenis burung, termasuk yang endemik Sulawesi, dapat disaksikan sepanjang hari. Demikian juga kupu-kupu, serangga, amfibi, ular tarsius, hingga kehidupan ikan dalam sungai. Vegetasi di sekitar lokasi wisata ini masih baik. Namun jika ingin menikmati sensasi hutan tropis, Anda dapat masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bugani Nani Wartabuni. Kawasan wisata Lumbungu memang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bugani Nani Wartabuni. Bagi Anda yang ingin menjelajahi Taman Nasional tersebut, ada masyarakat yang bersedia menjadi pemandu. Bagi Anda yang menyukai dengan aktivitas wisata air, Anda dapat melanjutkan kegiatan menyusuri sungai. Saat menyusuri sungai, Anda akan bertemu dua air terjun yang letaknya berjauhan. Saudara pendengar, untuk menikmati keindahan dan kesegaran air kawasan wisata Lumbungu, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp2.000. Kawasan wisata ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas yang terbilang sudah cukup baik, seperti toilet, cottage, lapangan parkir, warung makan, dan kantor informasi. Jika beruntung, pada hari-hari tertentu Anda dapat menyaksikan pementasan kesenian tradisional daerah setempat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kawasan wisata Lumbungu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Tuberkulosis Sedunia. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Para ahli percaya bahwa 1/3 populasi dunia telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau dikenal dengan penyakit TBC. Pada tahun 2007, diperkirakan ada 13,7 juta kasus kronis yang aktif di tingkat global. World Health Organization WHO mendeklarasikan TB sebagai kesehatan global darurat pada tahun 1993. Tahun 2006, kemitraan Stop TB mengembangkan gerakan rencana global Stop Tuberculosis yang ditujukan untuk menyelamatkan 14 juta orang pada tahun 2015. Jumlah yang telah ditargetkan ini sepertinya tidak akan tercapai pada tahun 2015. Sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penderita HIV dengan tuberkulosis dan munculnya resistensi tuberkulosis multiobat. Untuk mengingatkan seluruh masyarakat di dunia akan bahaya penyakit ini, maka WHO menetapkan tanggal 24 Maret sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Hari Tuberkulosis Sedunia ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang wabah tuberkulosis serta usaha-usaha untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Tanggal 24 Maret 1882 merupakan tanggal di mana Dr. Robert Koch, seorang ilmuwan, mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab dari penyakit tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis. Pada saat itu, wabah ini sedang menyebar di Eropa dan Amerika karena menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Untuk mengenang jasanya, maka tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Dengan tema yang berbeda setiap tahunnya, WHO ingin menyadarkan masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia agar tetap waspada terhadap perkembangan bakteri penyebab penyakit tersebut. Di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program pengobatan tuberkulosis hingga tuntas di pusat kesehatan masyarakat setempat. Pengobatan yang diberikan secara gratis untuk masyarakat Indonesia mengharuskan penderitanya meminum obat selama 6 bulan secara kontinu tanpa putus. Cara ini dinilai ampuh untuk mengobati penderita tuberkulosis hingga tuntas. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Tuberkulosis Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Sandro Tobing. Dan mengawali jumpa kita, mari kita nikmati sebuah lagu dari Sandro Tobing dengan judul Nuansa Kasih. Selamat mendengarkan.
Selalu berdua seiring nada.
nyanyikan, biar badai taufan menghalang. Cinta kita tidak berubah, hatiku biar awan dan gelisah.
Saudara Sandro Tobing, pria kelahiran 17 Maret 1963, adalah penyanyi solo pop Indonesia. Sandro pernah menjuarai bintang radio dan televisi pada era 1980-an. Dari sinilah Sandro memulai debutnya di belantika musik pop Indonesia. Ia telah membuktikan kematangan dalam olah vokal dengan meraih juara pertama bintang radio dan televisi jenis pop Indonesia. Sejumlah produser mulai melirik pria tampan asal Medan ini untuk masuk dapur rekaman untuk menjadi penyanyi sejajar dengan sederetan penyanyi pop Indonesia lainnya. Baiklah saudara, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang penyanyi yang satu ini, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Sandro dengan judul Sambutlah Cinta. Selamat mendengarkan.
Tentu sang kepadamu sisimu. Adakah rasa seujung jari di dalam hatimu? Andaikan ada, biarkan saja melanda. Getarkan asmara, kasih sayangku.
Saudara, kemunculan Sandro Tobing di kancah musik pop Indonesia di kala itu sekitar tahun 80-an memberikan warna tersendiri karena kematangan olah vokalnya yang membuktikan Sandro berhasil merebut selera penggemar musik pop di Indonesia. Sukses di dunia olah vokal, Sandro mulai melirik ke dunia akting meski hanya berbekal performance, dan di dunia akting ia sempat membintangi sejumlah sinetron. Kini walau jarang tampil, pada tahun 2014, Sandro Tobing, pria kelahiran Kota Medan, menghibur para penikmat lagu lawas melalui kegiatan Senandung Cinta bersama Sandro Tobing, khusus untuk masyarakat di Kota Medan. Pada kesempatan tersebut, Sandro Tobing membawakan lagu-lagu lawas seperti Nuansa Kasih, Merah Hitam Cinta Kita, Menggapai Cinta, Simponi Yang Indah, Nada Kasih, dan banyak lagi. Sandro juga pada kesempatan tersebut menunjukkan kemampuannya untuk memacu adrenalin para pecinta lagu lawas dengan permainan pianonya. Baiklah saudara, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dengan judul Merah Hitam Cinta Kita dan Menggapai Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku tahu rindu menanti seputih melati bunga kasihku ini di dalam diri engkau tumbuh. Lirik menyapa di selaraga yang tak berdaya. Mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan ini kita berdua. Ada atau juga tiada? Dan merah hitam cinta kita berdua. Berdaya, mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan ini kita berdua. Ada atau juga tiada? Merah hitam.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Inikah awal bencana?
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Aku menyatu kecil diriku. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.